domba anu leungit. Lukas pasal 15. Tukang cukai kitu di jelema-jelema anu kasebutna Doraka daratang ka Yesus sejang ngadarengekeun kasauranana. Ari urang Farisi jeung ahli kitab tinggelendeng. Eta anjeuna make daek nampa jalma-jalma Doraka dahar barang sagala. Tapi Yesus nyarios ka aranjeuna malapah gedang saurna. Upama aranjeun boga domba 100 leungit hiji, kumaha anu 89 teh moal ditinggalkeun heula di tegalan neangan anu leungit? Kumaha lamun geus kapanggih? Domba teh mani dipunggu ku atoh-atohna nepi ka imah tuluy nepungan babaturan jeung tatangga bari nyarita. Kuring boga pakaulan sabab domba nu leungit teh geus kapanggih. Cek kaula ka aranjeun nya kitu di sawarga oge. Lamun aya jelema Doraka saurang tobat atohna teh leuwih ti kunu 89 anu geus balener jeung teu perlu ku pertobat. Dinar nu leungit. Atawa lamun aya awewe boga dinar 10 leungit hiji, kumaha moal diteangan nepi ka masang lampu sarta imahna di sapuan. Nepi ka dinarna kapanggih deui, ana geus kapanggih terus nyalukan babaturan jeung tatangga bari nyarita. Kuring boga pakaulan, sabab dinar kuring anu leungit kapanggih deui. Cek kaula ka aranjeun. Nya kitu pisan deui. Lamun aya jelema Doraka saurang tobat, malaikat-malaikat Allah teh pohara barungaheunana. Anak nu leungit. Saurna deui, aya anu boga anak lalaki dua. Anu bungsu ngomong ka bapana, "Bapa, harta banda urang teh anu keur bagian abdi mah disuhunkeun ayeuna bae." Bapana nurut tuluy babagi. Heuleut sawatara poe si bungsu ngajualan warisan bagianana kabeh. Geus kitu manehna indit ngalalana ka nagara sejen anu jauh. Di dituna roroyalan senang-senang. Barang duitna beak datang bae paceklik. Si bungsu mimiti malarat tuluy ngadon buburuh ka urang dinya. Kudununganana dititah ngangon bagong. Bakating kulapar, manehna kuloloh bagong ge nepi ka kabita. Tapi watir, nu kitu oge eueuh nu mere. Kakara manehna eling ka diri tuluy kumandeuar di bapak mah kuli gereyek. Dahareun ngaleuya, ari aing nepi ka kudu paeh kalaparan. Mending balik arek waca ka bapak. Bapak abdi rumaos Doraka kasawarga sareng ka bapa. Entong diangkeun deui anak, rumaos teu pantes damel kuli bapa bae abdi mah. Sanggeus mikir kitu bral bae indit balik ka bapana. Jauh keneh ku bapana geus katenjeuhun sarta pohara watireunana. Tuluy diburu barang prok amprok gabruk bae dirangkul. Pok si bungsu nyarita, "Bapa abdi rumaos Doraka kasawarga sareng ka bapa. Entong diangkeun deui anak, rumaos teu pantes tapi bapana anggur nitah ka bujangna. Bawa ka dieu jubah anu pangalusna keur ieu anak kami. Oge ali jeung tarumpah keur ieu anak kami. Pencit deui anak sapi anu panglintuhna. Urang pakaulan sabab ieu anak kami anu geus paeh ayeuna hirup deui. Anu geus leungit datang deui." Si bungsu dipestakeun. Ari lanceukna harita eukeur di Tegal barang balik geus jeukeut ka imah ngadenge aya sora suling jeung lagu tari-tarian tuluy nyalukan bujang saurang nanyakeun aya naon eta di imah. Jawab si bujang, "Tuang rai sumping ku tuang rama dipangmeuncitkeun anak sapi anu lintuh tea dumeh putrana sumping deui kalayan teu kirang sawios-wios." Cicika terus pundung embungeun ka imah. Tuluy ku bapana diteang bari dicombo. Tapi cek si Cikal teh, abdi babantu di bapak teh parantos mang taun-taun sarengcan kungsi ngalawan parentah. Tapi ku bapak teh dibere anak embe-embe acan pikeun abdi sukan-sukan jeung babaturan. Ayeuna eta tuang putra anu nembe sumping entas ngawur-ngawur harta banda bapak, entas senang-senang sareng palaturan-palaturan, ku bapak madi dipangmencitkeun anak sapi anu sakitu lintuhna. Walon bapana, anaking ujang mah kapan jeung bapak bae. Jeung deui banda bapaknya banda ujang keneh. Asa pantes urang ayeuna sukan-sukan suka bunga, sabab adi ujang anu sasatna geus paeh ayeuna hirup deui, anu leungit datang deui.